trăită. Trei raporte de fundit ne evrejnë që Kosova ka shënu veç progres të kufizuar, lidhje me funksionimin e gjyqësorit edhe prokurorit, në lidhje me trajtimin e rasteve të krimit organizum edhe të korupcionit një lidhjit lartë. Edhe raportet vlerësojnë që kapaciteti prokurorisë dhe i gjyqësorit për trajtimin e rasteve konsiderohet jo produktiv edhe i dobet, për trajtimin e rasteve të përmendura më herët. Edhe njëta qëndronë në 2023, mirë po, në 2023 raporti vlerëson që ekziston një rritje në kompletimin ose konkretizimin e seancave gjyqësore, cilat kanë përfunduar me produktivitet, trajansi, rritje të efektivitetit në caktim të seancave gjyqësore dhe rekrutim të gjyqtarëve dhe të prokurorëve shtetësor, sepse është konsideruar të kaluamën që ka nevojë për rritje të gjyqtarëve dhe të prokurorëve.